Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Pranciškaus rytinės mišios, vargšas ta žmogus, kuris pasitikė vien savimi. Popiežiaus ketvirtadienio audiencijos. ES vyskupų susitikimas apie situaciją Ukrainoje ir Europarlamento rinkimus. Vatikano apaštalinė biblioteka pasirašė sutartį su Japonų kompanija dėl rankraščių skaitmeninimo. Benedikto XVI žodžiai apie būsimą šventąjį Joną Paulių II.
Prakeiktas žmogus, kuris pasitiki žmogumi, žmogumi, kuris mato tik save. Jis bus kaip tyrų krūmokšnis, sausros pasmerktas degti bevaisiu ir nugaišti. Tačiau laimingas žmogus, kuris pasitiki Dievu. Dievu pasitikintis žmogus yra kaip medis, pasodintas prie tekančio vandens. Net sausros metu jis nepaliauja davęs vaisių. Tik Viešpatyje yra tikrasis pasitikėjimas. Kitų pasitikėjimų nereikia. Jie negelbsti, neteikia gyvybės, neduoda džiaugsmo, sakė ketvirtadienio mišiose popiežius Pranciškus. Mėgstame pasitikėti savimi, savo draugais arba palankę situaciją, nustumdami Viešpatį šiek tiek į šoną. Šitaip žmogus užsidaro savyje, neturi horizonto, lieka be atvertų durų, langų, ir jis nebus išganytas, nes pats negali savęs išganyti. Būtent taip nutiko Evangelijos turtuoliui. Jis turėjo viską, vilgėjo purpuru, ištaikingai puotavo, jis buvo savimi patenkintas, tačiau nepastebėjo prie namų durų votimis aptekusio elgetos. Elgetos vardas – Lozorius, tačiau turtuolis neturi vardo. Šiandien, šią gavėnios dieną, galim savęs paklausti, kuo pasitikiu – Viešpačiu ar esu pagonis, pasitikintis daiktais, stabais? Ar vis dar turiu vardą? Ar jau ir jo pradėjau netekti? Gal jau vadinuosi tik tai aš, aš pats, aš su savimi, vien sau, tik aš, man, tik man. Tai vis tas pats egoizmas. Šitaip neįmanoma būti išganytam, tačiau visuomet yra vilties durys visiems, kurie pasitiki vien žmogumi, vien savimi ir jau yra praradę savo vardą. Pabaigoje visuomet yra dar viena galimybė. Žmogus, kai pastebi, kad jau prarado savo vardą, tai yra prarado viską, tada jis pakelia akis ir ištarė vienintelį žodį, ištarė
Padre.
Tėvę. Ir Dievas atsako, irgi ištardamas tik vieną žodį,
Figlio.
Sūnau. Jei kas nors iš mūsų per gyvenimą pasitikėjo vien žmogumi ir savimi taip, kad prarastų vardą, netektų savojo orumo, tada tam žmogui yra ta viena galimybė ištarti žodį, kuris yra daugiau nei magiškas, yra galingas. Tėve. Dievas Tėvas visuomet laukia mūsų, kad atvertų duris, kurių mes nematome, ir galėtų pasakyti, Sūnau. Prašykime Viešpaties malonės, kad visiems mums suteiktų išminties pasitikėti vien juo, ne daiktais, ne žmogiška gale, vien juo. Ir jei kas nors iš mūsų, mūsų broliai, mes patys ar daugelis kitų žmonių prarastų šį pasitikėjimą, kad bent būtų apšviesti taip, kad galėtų imtis to žodžio, kuris gelbsti ir atveria duris, ir išgirstų tėvą, kuris jį pavadintų sūnumi.
E sentire la voce del padre che lo chiama figlio.
Popiežius Pranciškus ketvirtadienį priėmė Juodkalnijos prezidentą, Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto pirmininką ir kelis tūkstančius metalurgijos pramonės įmonės vadovų ir darbininkų iš Italijos. Apie audienciją Juodkalnijos prezidentui pranešta oficialiame komunikate. Popiežius Pranciškus ketvirtadienį audiencijoje priėmė Juodkalnijos prezidentą Filipą Vajunovičių. Po susitikimo su popiežiumi prezidentą priėmė valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin, lydimas sekretoriaus santykiams su valstybėmis arkivyskupo Dominik Mamberti. Pokalbiai buvo nuoširdūs, juose pasidžiaugta gerais dvišaliais santykiais, kurios pastaruoju metu sutvirtino pagrindinis susitarimas, laiduojantis bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimą visuomenės geroviai. Pokalbiuose buvo paminėtos kitos bendro intereso temos, pagilinti pagrindiniai regioniniai klausimai ir Juodkalnijos integravimasis į europinės ir euroatlantinės institucijas. Po susitikimo apaštališkosiuose rūmuose su Juodkalnijos prezidentu ir jį lydėjusiais asmenimis, Šventasis tėvas Pranciškus audiencijoje priėmė Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto pirmininką ir jo vadovautą delegaciją. Paskui Šventasis tėvas nuvyko į didžiąją audiencijų salę, kurioje įvyko jo susitikimas su keliais tūkstančiais itališkos metalurgijos įmonės direktoriais ir darbininkais iš Terni miesto. Jos šventajam tėvui pristatė Terni Narni Amelija vyskupas Ernesto Vecchi. Popiežius pažymėjo, kad šis susitikimas jam suteikė progą ne tik paliudyti savo asmeninį ir visos bažnyčios artumą Italijoje žinomai pramonės įmonei Acciai Speciali Terni, tačiau visam darbo pasauliui. Darbo tikslas, sakė popiežius, nėra tik tai ekonominis ir pelno kaupimas, o virš visko yra rūpestis žmogumi ir jo orumu. Jei nėra darbo, pažeidžiamas orumas. Visi, kurie yra be darbo arba neuždirba pakankamai, rizikuoja būti išstumtais į visuomenės paribį, kur grėsia pavojus tapti socialinio atmetimo auka. Tai pasiekmė ekonominės sistemos, kuri nesugeba kurti darbo vietų todėl, kad dėmesio centre iškėlė stabą, kurio vardas pinigas. Todėl politikos, ekonomikos ir visuomenės veikėjai yra pašaukti daryti sprendimus, pagrįstus teisingumu ir solidarumu. Šis žodis, solidarumas, gali būti išbrauktas iš žodyno. Solidarumas yra vos nekeiksmažodis, tačiau taip negali būti. Solidarumas yra svarbus, tačiau ne šitai sistemai, kuri nori juo atsikratyti.
Lotate per quello. Lotate. Non lasciatevi intrappolare.
Todėl kovokite už geresnį rytojų. Nepraraskite vilties, nepapulkite į pesimizmo spastus. Jei gražinsime į dėmesio centrą rūpestį žmogumi, jo orumu, jei Evangelijos dvasia sutvirtinsim solidarumo ir broliško dalyjimosi nusistatymą, bus galima išbristi iš keblaus ir sunkaus ekonominio laikotarpio liūno, sakė Šventasis tėvas.
ES viskupų konferencijų komisija Komece kovo 19 dieną pradėjo pavasarinę sesiją. Ją inauguravęs Komece pirmininkas kardinolas Reinhard Marx itin daug dėmesio skyrė situacijai Ukrainoje. Prasidėjusiai protestai Kijevo centre ir kitose miestuose, pasibaigusiai neteisėta Rusijos invazija Kryme, šios teritorijos atplėšimu ir ketinimais integruoti į Rusijos federaciją. Dėl mažiausiai dviejų motyvų, pasak kardinolo Markso, padėtis Ukrainoje negali mūsų palikti abejingais. Pirmiausia, įvykiai Kryme įstūmė Europai sunkiausią užsienio politikos situaciją per ilgą laiką. Kas galėjo patikėti, kad taip greitai grįšime prie šaltojo karo logikos, kad Europoje atgys teritorinių aneksijų vaiduoklis? Ukrainos politikams tenka ypač sunkus uždavinys. Viena vertus išlaikyti šalies vienybę, antra vertus neįsivelti į karinį konfliktą su Rusija. Taip pat ES politikai karštligiškai dirba ieškodami išeičių ir mes turime juos palaikyti malda. Ir dar labiau Ukrainos žmonės, kurie išgyvena ne tik politinę sumaištį, ekonominę krizę, bet taip pat patiria ir išorinę karinę grėsmę. Antra įvykė Ukrainoje verčia pasižiūrėti į veidrodį, į mus pačius. Protestai Ukrainoje nebuvo vien prieš vyriausybę, elitą ir sistemą, kurie iškraipė teisingumą ir siekė tik praturtėti. Protestai taip pat buvo už europietišką kryptį, kuri nėra vien ekonomikos ir skolų klausimas. Jei Ukraina siekia priklausyti Europos Sąjungai, ką tai reiškia mums patiems? Ar mes nepavargome ir neaptingome dėl Europos reikalų? Ar laisva ir demokratiška Europa egzistuos savaime, be mūsų pastangų? Kokių dorybių reikia, kad Europos demokratija toliau gyvuotų? Kitą savo kalbos dalį komiteto pirmininkas skyrė pareiškimo dėl gegužės 22-25 dienomis rengiamų Europos parlamento rinkimų komentavimui. Šiame pareiškime pabrėžima, kad ES piliečiai turi teisę ir pareigą balsuoti šiuose rinkimuose ir išrinkti tuos asmenis, kurie spręs politinius ir ekonominius jų gyvenimo klausimus artimiausius keliarius metus. Bažnyčios socialinės doktrinos perspektyvoje KMC viskupai išvardijo kelias temas, kurios turėtų rūpėti tiek politikams, tiek rinkėjams. Judant link didesnės vienybės, svarbu nepaukoti subsidiarumo principo, kuris reguliuoja didesnių ir mažesnių institucijų santykius, išsaugo valstybių narių tradicijas. Kita ES kolona ir bažnyčios socialinės doktrinos principas yra solidarumas tarp žmonių, valstybių ir regionų. Trečia yra būtina į socioekonominės politikos centrą grąžinti žmogaus sampratą, kuri remiasi žmogaus orumu. Žmogaus gyvybė turi būti saugoma nuo pradžios iki natūralios mirties. Šeimos, visuomenės, plytos turi būti taip pat saugomos. Reikia rūpintis tiek senelių gyvenimo kokybė, tiek jaunimo perspektyvomis. Europa susiduria su stipriu migracijos reiškiniu tiek savo viduje, tiek iš kitų pasaulio regionų. Atsakomybė priimti ir integruoti prieglobšio prašytojus turi būti dalyjamasi proporcingai. Migrantų teisės turi būti gerbiamos. KMC pareiškime taip pat prašoma atkreipti dėmesį į tvarią plėtrą, mažinant užterštumą Europoje ir pasaulyje. Religijos laisvė yra pamatinis tolerantiškos ir atviros visuomenės požymis. Ši teisė apima viešą įsitikinimų išraišką. Šiuo požiūriu yra sveikintinos ES gairės dėl religijos laisvės apsaugos ir sklaidos, remtinos priemonės dėl vienos poilsio dienos savaitėje sekmadienio išsaugojimo. Mes, Europos viskupai, pasisakome už tai, kad Europos projektas nebūtų apleistas dabartiniuose sunkumuose, nes būtų prarasta labai daug. Svarbu, kad visi dalyvautų formuojant Europos ateitį, rašoma KMC pareiškime. Kovo 20 dieną Vatikano biblioteka pasirašė svarbę sutartį su didžiulės Japonijos kompanijos NTT tarptautiniu padaliniu informacinėms paslaugoms NTT Data dėl joje saugomų senovinių rankrašių, skaitmeninimo ir jų prieinamumo visiems. Ketvirtadienį surengtoje pristatymo konferencijoje kalbėjo arkivyskupas Jean-Louis Bruguet, nuo 2012 metų einantis Vatikano archyvisto ir bibliotekininko pareigas. Vatikano paštalinės bibliotekos prefektas monsignoras Cesare Pasini ir Toshio Iwamoto, NTT Data direktorius. Arkivyskupas Bruguet pasidžiaugė, kad Vatikano paštalinė biblioteka pradėjo bendrą projektą su tokia kompetentinga kompanija. Kalbėdamas apie patį skaitmeninimo projektą, Vatikano archyvistas sakė, kad jis visiškai atitinka paštalinės bibliotekos bendrasias nuostatas, tikslus ir perspektyvas. Bibliotekoje saugomi rankrašiai yra kultūros universalumo išraiška, nuo iki Kolumbinės Amerikos iki tolimųjų rytų. Bibliotekos misija yra humanistinė, todėl ji turi būti atvira viskam, kas žmogiška, ir tuo pat metu atverti savo saugomus minties ir kultūros lobius visai žmonijai. Todėl rankrašiai yra skaitmeninami ir bus nemokamai prieinami per internetą. Vatikano paštalinės bibliotekos užuomazgos, priminė arkivyskupas Bruguet, siekia 15 amžiaus vidurį ir yra susijusios su popiežiaus humanisto Mikalojaus V intuicija ir veikimo. Vatikano paštalinės bibliotekos prefektas Cesare Pasini priminė, kad Vatikano paštalinėje bibliotekoje yra apie 82 tūkstančiai rankraščių, kurie sudaryti iš maždaug 40 milijonų lapų. Pagal dabartinę sutartį NTT Data suskaitmenins 3000 manuskriptų per 4 metus. iki šiol jau yra suskaitmeninti apie 12 tūkstančių rankraščių. NTT data išlaikys astronomijoje naudotą FITS formatą, ji taip pat suteiks kompetentingus žmonės, skanavimo aparatus ir kitas informacinės paslaugas, kurios padarys kokybiškus skaitmeninius rankraščius prieinamus visiems specialistams, kad ir kur jie būtų pasaulyje. Pakaks turėti interneto ryšį. Skaitmeninimo darbus prižiūrės pačios bibliotekos ekspertai. Po 4 metų įvertinus bendradarbiavimo rezultatus bus sprendžiama dėl tolesnio darbo kartu. Visi projektų metu suskaitmeninti rankraščiai, sakė NTT Data direktorius Toshio Iwamoto, bus pasiekiami per Vatikano paštalinės bibliotekos interneto portalą, išlaikant aukštos kokybės rezoliuciją. Tai padės tyrinėtojams juos naudoti plačiau, nebūnant apribotiems jų fizinės formos. Pasak jo, Japono kompanijai šis projektas yra istorinės vertės privilegija, padedant išsaugoti žmonijos paveldą ir atveriant jį visiems.
Balandžio 27 dieną Jonas Paulius II bus paskelbtas šventuoju. Pasak Benedikto XVI, Jonas Paulius II įgyvendino pašaukimą būti visiškai viena su Jėzumi. Štai ką pasakė popiežius Benediktas, skelbdamas palaimintuoju Lenką popiežių Karolį Vojtylą Joną Paulių II.
L'esempio della sua preghiera mi ha sempre colpito ed edificato.
Visada jaudindavo ir įkvėpdavo palaimintojo Jono Pauliaus II pavyzdinga malda. Net savo tarnybos gausių pareigų verpete panirdavo į susitikimą su Dievu. O paskui tas liudijimas kančia. Viešpats pamažu iš jo atėmė viską, bet jis liko uola, kaip tuo troško Kristus.
Radicata nell'intima unione con Cristo.
Jo gilus nuolankumas, grįstas artima vienybė su Kristumi, leido jam toliau vadovauti bažnyčiai ir pateikti pasauliui žinę dar iškalbingesnę, kaip tik tada, kai menko fizinės jėgos. Taip jis nepakartojimų būdu įgyvendino kiekvieno kunigo ir vyskupo pašaukimą būti visiškai viena su Jėzumi, kurį jis bažnyčioje kasdien gauna ir atnašauja. Palaimintas tu, mylimas popiežiau Jonai Pauliau II, nes tikėjai, prašome tavęs, iš dangaus toliau stiprink Dievo tautos tikėjimą. Taip dažnai šioje aikštėje laimindavai mus iš rūmų, šiandien prašome, šventasis tėve, palaimink mus.
Oggi ti preghiamo, Santo Padre, ci benedica. Amen.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Non ratina arbitratus est estes et vat.